Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Партыя БНФ заявіла аб правядзенні 12 снежня а 18 гадзіне на Кастрычынскай плошчы акцыі «За незалежную Беларусь» супраць плянаў падпісання канстытуцыйнага акту і магчымасці інкарпарацыі Беларусі ў саюзную дзяржаву з Расіяй. Мерапрыемства прымеркаванае да візіту ў Мінск расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. Лідары Народнага фронту заклікалі такім чынам прадэманстраваць прэзідэнту Расіі еўрапейскі выбар Беларусі і катэгарычную нязгоду з намерам кіраўніцтва дзвюх дзяржаў падпісаць канстытуцыйны акт аб утварэнні саюзнай дзяржавы. Праз некалькі хвілінаў мы звяжемся з нашым карэспандэнтам, які знаходзіцца на Кастрычынскай плошчы ў Мінску, а пакуль да іншых тэмаў. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб абароне інфармацыі. Міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі заявіў, што дзеянне гэтага закону не будзе распаўсюджвацца на сродкі масавай інфармацыі і інтэрнэт. Аднак прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў лічаць, што закон усё ж закране і інтэрнэт, і дзейнасць медыяў. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Аўтары законапраекту падкрэсліваюць, што яго дзейнасць не будзе распаўсюджвацца на сродкі масавай інфармацыі. Маўляў, гэта прапісана ў законапраекце наступным чынам. Дзеянне гэтага закону не распаўсюджваецца на грамадскія адносіны, звязаныя з дзейнасцю сродкаў масавай інфармацыі і ахова інфармацыі як аб'екту інтэлектуальнай уласнасці. Міністр сувязі і інфарматызацыі Беларусі Мікалай Панцялей, які прадстаўляў законапраект дэпутатам, двойчы падкрэсліў, што яго дзеянне не распаўсюджваецца і на інтэрнэт.
Мы не ставілі перед сабой задачу через этот законапраект регулировать взаимодействие граждан, органаў, юрліц і так далі через інтэрнэт, і мы этой темы вообще не касались.
Доктор юрыдычных навук, кіраўнік Цэнтру прававой абароны сродкаў масавай інфармацыі пры Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў тлумачыць, чаму, на ягоную думку, новы закон перадусім закране распаўсюд інфармацыі праз інтэрнэт.
Там ёсць такія паняцця, як інфармацыйная сетка, інфармацыйны ресурс, інфармацыйная сістэма. Вось, в інтэрнэце ўсі гэтыя паняцця маюць месца. Поэтому карыстальнікі інтэрнэта, уладальнікі вэб-сайтаў, інфармацыйных парталаў, яны павінны будуць падпарадковацца палажэннем гэтага закону. У васялякам разі ў той часткі, якая касаецца абароны інфармацыі ад недазволенага карыстання ці іншых якіх-то там абмежаванняў.
Спадар Пастухоў лічыць, што да словаў дзяржаўных чыноўнікаў трэба ставіцца вельмі асцярожна.
Гэты закон усё ж такі будзе распаўсюджвацца на дзейнасць і сродкаў масавай інфармацыі, а таксама інтэрнэта. Па той прычыне, што вся інфармацыйная дзейнасць будзе аб'ектам рэгулявання даннага закону. Гэты закон не будзе сапраўды рэгламентаваць дзейнасць журналістаў, сродкаў масавай інфармацыі, як газет, там, тэлевідзенне, радіа. Аднак ён будзе рэгуляваць самае галоўнае, як карыстацца, як распаўсюджваць інфармацыю і якую інфармацыю самае галоўнае. Паэтому журналісты, як работнікі інфармацыйнай сферы, яны павінны будуць улічваць палажэнне гэтага закона, які садзержа ряд значных абмежаванняў на карыстанне і распаўсюд інфармацыі. Тых ці іншых старонках дзяржаўнай дзейнасці, асобнай жызні і так далей.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода кіраўнік Цэнтру прававой абароны сродкаў масавай інфармацыі пры Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў. У законапраекце прапаноўваецца ўрэгуляваць адносіны, раней не ўрэгуляваныя на законадаўчым узроўні. У прыватнасці прапаноўваецца ўстанавіць падставы дзяржаўнай рэгістрацыі інфармацыйных рэсурсаў, вызначыць парадак і ўмовы распаўсюджвання альбо прадстаўлення інфармацыі аб дзейнасці дзяржаўных органаў і гэтак далей.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Сёння на інтэрнэт-старонцы «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з новаабраным старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Гукавы варыянт гэтай онлайн-канферэнцыі выйдзе ў эфір больш як праз гадзіну, ну а прачытаць тэкст вы можаце ўжо цяпер на нашай старонцы «Свабода.ор». Ну а цяпер вернемся на Кастрычніцкую плошчу ў Менску, дзе, яшчэ раз нагадаю, была на 18-ю гадзіну запланаваная несанкцыянаваная ўладамі акцыя ў абарону незалежнасці Беларусі. Партыя БНФ заклікала людзей прадэманстраваць напярэдадні візіту Уладзіміра Пуціна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. І ў гэтай хвіліны на плошчы знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Алесь, калі ласка, вы ў эфіры.
Алена, зараз на площі знаходяться некілька десятків удільників акції. Сюди прийшли намісники старшині партії БНФ Олесь Михалєєш, Олексій Януккєєш, Інсуп Ячурка. І як тільки демонстранти достали біло-червоно-білі стяги, їх почали вирувати спецназовці. І почалася бойка. Вельмі жорстка дзейнічалі спецназовцы, але я бачу яшчэ вось некалькі дэманстранты дастаюць некалькі новых бело-чырвона-белых сцягоў і завязваюць іх на плечы. Вось, і, значыць, тут вельмі многа журналістаў, але зараз міліцыя, спецназовцы пачынаюць выціскаць усіх, хто ёсць на площі, так? Удельники акции скандуют «Живе Беларусь!», ніяких союзов з імперской Росії, незалежність.
Алесь, площа не была перакрытая, вольный доступ?
Площа не была перакрытая, але у двары были микроавтобусы з спецназовцами. І вот зараз яны выстроились у ланцуг і вытискають усіх площі, площа Катышнівская.
Алесь, яны кагось затрымліваюць ці просто адціскаюць удзельнікаў акцыі?
Пакуль што пра затрыманне мне нічога не вядома, але яны вельмі так актыўна дзейнічаюць спецназаўцы. Вось, і спрабуюць зноў жа выціснуць усіх за плошчы.
Ну і яшчэ раз давайте удакладнім, як з пункту погляду журналістаў, які там знаходзяцца, колькі прыкладна чалавек на плошчы?
Ну, я думаю, што каля сотні. Вось, але тут яшчэ людзі збіраюцца, таму што акцыя пачалася о 18-й гадзіне, і людзі патроху падыходзяць яшчэ.
Гэта пераважна моладзь ці сталыя людзі?
Тут людзі рознага веку, і сталыя, і моладзь.
Зразумела. Я дзякую нашаму карэспандэнту Алесю Дашчынскаму. Ён застаецца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, і мы звяжемся яшчэ з ім напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы і даведаемся апошнюю інфармацыю. Ну, а зараз вернемся зноў жа да тэмы, застанемся дакладней пры тэме расейска-беларускіх дачыненняў і, у прыватнасці, тэмы расійскіх выбараў, якая цяпер цікавіць і жыхароў Беларусі. Хто, на вашу думку, будзе кіраваць Расіяй пасля прэзідэнцкіх выбараў 2008 году? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля, якім сярод іншага прапанавалі выбіраць паміж кандыдатурамі Мядзведзева, Пуціна, Лукашэнкі альбо назваць кагосьці з іншых палітыкаў.
Я думаю, Путін. Лукашенко буде з нами, а туди не пойде. Поки Росія не буде з нами сябраваць, і він туди не пойде.
Медведев молодой еще. Путин, конечно, будет кировать, но никто не знает, что он задумал. Лукашенко у нас кировать будет.
Путин будет. Он будет руководить как председатель совнаркома, когда-то после революции был.
Лукашенко. Всей Европой тоже. Мировой президент.
Я бы за Зубкова голосовал. Медведев, уж совсем и так Россия управляется русским медведем, а тут еще медведь воочию будет. Уж слишком, перебор, по-моему.
Медведев, Лукашенко не будет Россию рекировать. Там парламент у них, дума государственная. Вот она должна рекировать.
Путин не отдаст Россию. У него хорошо сплоченный коллектив, кто останется в власти. Лукашенко? Вряд ли. Россия слишком много.
Вы знаете, мне как-то по барабану. Работа есть, есть, зарплату платят, платят. А кто будет руководить, и ладно.
Да Лукашенко не против, не пустят, наверное. Нехай бы Лукашенко был и там, и тут.
Я думаю, что, наверное, все-таки будет керовать Медведев. А вот Лукашенко может рассматриваться как один из первых вице-премьеров.
Реально? Я думаю, что будет Медведев, и помогать будет ему Путин.
Медведев, конечно. Путин тоже будет около власти, рядышком около Медведева.
Я думаю, Медведев. Путин, он же хочет, как Медведев стал после его президента. Значит, так и будет. А Лукашенко не будет в России, будет в Беларуси.
Медведев с Путиным. Причем тут Лукашенко?
Кто керовал, то и будет керовать. Осколок от КПСС, який был, то и остался.
Иванов,
Сережа
и Медведев. А Путин опасает премьер-министром. И все на этом. А Лукашенко, он как был, так и будет. Председатель Госсовета Союза.
Это было опытание на улицах Гомеля. Кто, на вашу думку, будет керовать Россией после президентских выборов 2008 года? Визит у Минск российского президента Владимира Путина, который пропоновал Беларуси долучиться до России 6 губерниями, примушая изнов казать про реальную погрозу незалежности батьковщины. Говорится у заяве Рады БНР, выдаденной с нагоды визиту Путина. Рада БНР нагадывает, что в отповедности с домовой об выводе с территории Беларуси элементов ядерной зброи, Великобритания и Злученные Штаты Америки взяли на себе обовязки гарантов белорусской незалежности. Але соправдные гаранты суверенности есть усведомление белорусской нации своего права на вольное житё, и Рада БНР подтримливая усих, кто в эти дни под бел-червоно-белым стягом боронит незалежность Беларуси. Говорится у заяве.
Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Василь Шахнович из Минска. Без працуи у нас небыто нема, а добрую працу, где б нормально платили, не знойдешь. Медицина небыто бесплатная, а до доброго доктора на прием без грошей не трапишь. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Міністр сувязі Мікалай Панцярэй заявіў, што законапраект аб абароне інфармацыі, які Палата прадстаўнікоў прыняла сёння ў першым чытанні, не будзе распаўсюджвацца на СМІ і інтэрнэт. Прадстаўнікі Беларускай асацыяцыі журналістаў так не лічаць. Партыя БНФ заклікала людзей прадэманстраваць напярэдадні візыту Путіна еўрапейскі выбар Беларусі і нязгоду з намерам падпісання канстытуцыйнага акту аб утварэнні саюзнай дзяржавы. У Магілёве ганаровым донарам пакінулі права бясплатнага праезду да 1 студзеня. Другі суд над прадпрымальнікам Александрам Макаевым, якому учора далі 7 сутак за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу, перанесены. Міністэрства юстыцыі за тыдзень зарэгістравала рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Беларусь». У БГК заявляюць, што будуць працягваць працу, нягледзячы на банкруцтва Міжнароднай Гельсінскай Федэрацыі. У Латвіі і Эстоніі замарожаныя рахункі беларускага дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз 4 дні будуць скасаваныя льготы на праезд у грамадскім транспарце. На другую дэкаду, якая пачалася 11 снежня, льготныя праязныя квіткі ўжо не прадаваліся. Інна Студзінская праехала ў менскім аўтобусе нумар 100 і пацікавілася, як да скасавання льготаў ставяцца тыя, хто меў на іх права.
Ужо некалькі тыдняў у грамадскім транспарце гучыць абвестка пра скасаванне льготаў. Мінтранс інфармуе, што ад 17 снежня не будуць дзейнічаць льготныя талёны на праезд. Апошні дзень іх дзеяння 16 снежня.
С панядзелка льготаў не будзе. Як да гэтага ставіць?
Вельмі дрэнна, вельмі дрэнна.
На кішэні студэнцкая даб'ецца?
Канешне.
А вы з Мінску родам?
Родам не, з Брэсцкай вобласці.
А за бульбай і салам да бацькоў як ездзіць?
Таксама вельмі цяжка будзе, два разы даражэй.
Панядзелка адмяняюць льготы. На сваёй кішэні гэта адчуеце?
Я з Москвы, поэтому мне льготы не інтересуе.
Раз надо, значит надо.
Жалко, конечно, что столько денег будет ходить, но надо ж ездить как-то. Метро зайцем не получается.
Нам гэта не вельмі падабаецца. Калі нехта жыве на стыпендыі, то гэта будзе вельмі цяжка.
Тым больш, што невядома, ці будзе ўвогуле надбаўка стыпендыі.
Прыйдзецца неяк эканоміць.
трав стоит 6000. Мне кажется, будем зайцами ездить.
А у метро, у соцы?
В метро уже придется платить.
Как вы ставитесь до того, что за полный кошт ездить доведется?
Отмолно, конечно, ставимся. Мы студенты, где нам працовать?
Стипендия зараз якая?
Ой, я не ведаю, я платник, просто 6000. У этом то и проблема, что не кольки платников, курим гроши брать на это квитки. Я сам уже проездные не могу купить. Езжу в полкиках, за один день я уже проездил 1800. Это еще при льготах. А что будет без льгот, я не ведаю. Это вельми великий удар по кишени. Моим выпадку, конечно, не для меня, для войскового, але все равно. Можно радикально такие меры примать, просто не платить эти гроши. Подходит тебе кондуктор, у меня гроши не мают. Ну что он тебе сделает? Ничего он тебе не сделает. Как сказал наш Александр Григорьевич, все студенты молодые, все новые здоровья, хай ходят пешком. Как я буду ходить пешком, когда мне треба зеленого луга добираться до этого факу?
А до батьков тогда как съездить?
Там своя система. То есть я, допустим, в Солигорске живу, у нас есть такие специальные приватные фирмы, которые занимаются людьми-перевозками. Там такая добрая конкуренция у них, и они змагаются, и 10 рублей можно спокойно доехать. Это нормально. Никто не будет на державных ездить. 17 рублей зараз державная полная кошта до Солигорска.
Пенсионеры обураются не столько с касованием льготов на городский транспорт, кольки тем, что удачный сезон им будет вельми дорого добираться до своих летищев.
Полный проезд у меня 6 тысяч. Я с мужем поеду 12 тысяч. Сколько раз я могу поехать? Я ж езжу не для того, чтобы отдыхать, а как-то себя обеспечить.
Яны выступают с пропановой покинуть льготы хотя бы на лето.
Хотя на этот сезон с 1 мая и до половины сентября это было бы очень справедливо.
А у Могилёве гоноровым донорам покинули право бесплатного проезда, але только до 1 студеня 2008 года. Кончатковое решение на конт гэтага при конце снежня мая принять Могилёвский горсовет на чарговой сессии. У інших городах Беларуси доноры от 17 снежня не будут иметь права ни на бесплатный, ни на льготный проезд у транспорте. Репортаж с Могилёва.
А 27 студеня 1998 года, згодно с постановой Могилевского горвыконкома, гоноровые доноры имели у Могилеве право бесплатного проезда, а просто доноры 50% знижку на квитки. Главный специалист Могилевского горсовета Василь Михневич каже, что депутаты горсовету схильные покинуть эту полегку донорам, однако не усим.
Это не все доноры, а именно почетные доноры. Скажем, есть такой знак. Почетные доноры Республики Беларусь. Если вот верить данные, где-то 1500, наверное, почетные.
Меркуя Василь Михневич, на улику у Могилевской станции переливания крови каля 5000 доноров, сярод их гоноровых 1800. На станции переливания крови признают, что люди не хочут сдавать кров. За последние 4 года колькость доноров сокращается что год на 8%. Старшиня аркомитету для створения фонду доноров «Кропля життя» Игорь Коваленко будет намагаться потратить на сессию горсовету.
То, что они склонились до того, как гоноровым донорам оставить бесплатный проезд, это добро. Это показывает то, что депутаты разумеют ситуацию, что доноры – это особый слой населения города, в яких залежит здоровье людей.
Личит Игорь Коваленко. После сёлетнего попереджального страйку доноров супер скасования льготов улады приняли решение заховать 40% надбавку до пенсии. У Могилеве доноры будут так само отрывливать додатково речевую и харчовую допомогу. Державный профсоюз обещает включить в коллективные домовы пункт про обовязковое премиование доноров с усветный день донорства, да и иншие льготы.
Увогуле ж колькасць актыўных донараў у Беларусі можа скараціцца на траціну. Гэта звязана з новай методыкай здачы крыві. Як тлумачыць галоўны лекар Менскай дарожнай станцыі пералівання крыві Збігнеў Пабяржын, лякарні цяпер будуць атрымліваць пераважна плязму, а не цэльную кроў. Метады ж атрымання плязмы дазваляюць ужо цяпер скараціць больш як траціну ад колькасці актыўных донараў.
Если кровь может сдавать мужчина 5 раз в год, а женщину 4, то плазму, вне зависимости от мужчины и женщины, он может сдавать раз в 2 недели. Плазма очень быстро восстанавливается, если донор хорошо питается.
А ось як Збігнеў Пабяржын тлумачыць апрабаваную у Беларусі технологию экономии донорской крыві.
Нам приходят доноры, мы забираем кровь, центрифугируем, эритроциты возвращаем ему назад. Оставляем у себя только плазму. На столе тут, не сходя, еще раз забрали кровь, то есть двойной донорский плазмаферез. Понимаете, насколько доноров меньше?
У Беларуси сегодня поводили Министерство аховы здоровья 100 тысяч доноров. Из них только каждый десятый – доноры плазмы. Чекается, что колькость доноров после скасования льготов для их истотно изменшится. Вы слушаете «Радио Свобода».
На старых каталіцкіх могілках вёскі Плябань ёсць адна прыгожая брацкая магіла. Велізарны валун, драўляны крыж за ім, бел-чырвона-белая стужка на крыжы. Тут ляжаць паўстанцы 1863 году, байцы атраду Юльяна Бакшанскага. Чаму на валуне няма ніякай шыльды з імёнамі паўстанцаў? Чаму пустуе стары плябанскі касцёл, дзе паўстанцы хавалі зброю? Што ведаюць пра тыя падзеі нешматлікія жыхары вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір хвілінаў праз 20. І нагадаю, што напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы мы ізноў плануем звязацца з нашым карэспандэнтам, які знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе павінна была адбыцца акцыя пратэсту супраць прыезду Владзіміра Пуціна і супраць падпісання канстытуцыйнай акту канстытуцыйнай дзяржавы. А цяпер пакуль што званкі на свабоду. У сённяшнім выпуску слухачы абмяркоўваюць візыт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь і Аляксандра Лукашэнкі ў Венесуэлу, пратэст прадпрымальнікаў і становішча ў сельскай гаспадарцы краіны. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Партыя БНФ заклікала сваіх актывістаў і ўсіх небыякавых людзей прыняць удзел у акцыях за незалежную Беларусь з нагоды прыезду ў Менск Уладзіміра Пуціна. Пра візыт расійскага прэзідэнта і наступныя тэлефанаванні.
Союзная держава – это уже рычаисность. Белорусский национализм только додаст Лукашенко ваги на этих перемовах. Так само, как и акция Виктора Ивашкевича, якую он закликает гладить на передании визиту Путина.
В пятницу решится по созданию союзного государства. В следующий Новый год мы будем жить по гимну союзного государства.
Я вельми пою за незалежность Республики Беларусь. Пить и бачить родную Беларусь, северо-западный край у составе России.
Путин возьме под свой особистый контроль экономику, и вот тут мало не покажется усім.
До недавнего визиту Александра Лукашенко в Венесуэлу наступный комментар.
В Европе, вон в Швеции, уже социализм прошли, коммунизм уже заканчивают строить. Во Франции как живут, в Англии, в той же Германии. Вот съезди куда, вот посмотри, вот подружиться. Но они не хотят.
Гаспадар Баршчэўскі, ці праіснуе партыя БНФ пасля паўторных выбараў? Пытаецца ў смс-допісе слухач Ігар. Лявон Баршчэўскі адказвае.
БНФ увогуле ідэйная партыя, ад выбараў якіх-небудзь яна не залежыць. Будзе яна існаваць, пакуль ёсць пагроза незалежнасці краіны.
Далее еще одно питание.
Очень странно, где и как мог Борис Горецкий получить удостоверение европейского журналиста, если он за пропуски был отчислен из польского вуза, а значит из программы Калиновского.
Нагадаю, что за подтримку акции предпринимальников Борис Горецкий разом с иншими активистами осуджены на 7 суток арешту и теперь находится в турме. Тому на питание отказывая сябра комитету у оборону репрессованных солидарность Алла Король.
Борис Горецкий принял решение вернуться на родину самостоятельно, как активно працав на карысь батьківщины, а питання на кон посвящення журналіста, я думаю, треба задати самому Борису, коли він вернеться з турми.
Наступне питання предпринимальнику Олександру Товстика.
Питання з подару Товстика. Скажіть чесно, чому вас з усього указу номер 760 так турбує тільки заборона тримати реалізаторів?
Адказує Олександр Товстика, який, нагадаю, адбив 7 суток арешту за підрихтовку акції протесту предпринимальників.
Чому мені турбує пункт 1.1 указу 760? Це, по-перше, порушення правов чоловіка на свободное выкористание их на працу. А чему не цікавить этого человека, який задал питание, что после этого указу 10-300 тысяч людей сгубить свое працовное место?
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше настолным и цікавым. Зараз мы пропановываем приспадяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут обещаться каждую неделю у тыдневом огляде звонки на свободу. Вас чекают книги библиотеки свободы с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 80293-91 1-2-2-2-4. Протягиваем программу еще одним питанием.
Ранее было раскулачивание, а теперь сегодня в селе богатеи, кулаки, олигархи.
Отказывая экономист Костусь Скуратович.
В одно основное неблаго живут люди в Калининске, а не тому, что колгасы тут добрые, а большая часть населения работает в городах традиционно так.
И на завершение выказывание на адрес журналистов державных медиа и слухачев «Свободы».
Звонивший на «Свободу» товарищ предлагает сослать несогласных на остров. На остров тех, кто не дает нам жить по-человечески.
До каких пор по телевидению и радио будут пропагандировать сплошную ложь? Имейте совесть, господа, стыдно за вас.
Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. У передачи удельничали Лявон Баршевский, Алла Король, Александр Таустыка и Костусь Скуратович. Выслухайте радио «Свобода». И зараз снова вертаемся на Кастрычницкую площу в Менску, где находится наш корреспондент Олесь Дашинский. Нагадаю, на Кастрычницкой площади о 18-й године повинна была початься акция протесту супроць подписания конституционного акта об утворении союзной державы на передании визиту российского президента Путина. Олесь, что отбывает у этой хвилины на площади?
Наглядишься на довольно жесткие деяния спецназовцев, милиции. Все ж таки удельники акции протесту не собираются разыходиться. Милицианты сильными ланцугами спробуют вытеснуть удельников акции с площади, але они снова уже звертаются и начинают доставать червоно-белые стяги. То само тут был з'явився и державный стяг Беларуси. Однако милиционеры вельми активно реагуют и одразу ж выхопливают эти стяги и ломают дрелки и бьют демонстрантов. Вот на этот момент тут были и разные политики, это и Янцук Няшорка, и Олесь Михалевич, и Юрась Губаревич, и Олесь Стральцов, и Анатолий Лебедько, и Николай Статкевич. И Николай Статкевич вельми трапно выказался, и он сказал, что нехай Россия побачит, она повинна побачить, что не так легко будет проглянуть Беларусь.
Я дякую нашему корреспонденту Олесю Дашинскому.